Ny loatenim-baovao efa fahita matetika ny famerenam-bola aorian'ny fanatanterahana tetika serana amin'ny mpamajovola raha ny fanazavany ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola tsy ahivina mofa mahery ny 2 miliara ariary ny vola verin'ny jirama amin'ny banky iraisam-pirenena. Volatra any amin'ny 37 tapitrisa ariary no voangona sy nentina nanampiana ireo mpiasa avy amin'ny faritra 30 teto Madagasikara tao anatin'ny tetikasa Basket Fund GEM COVID-19 no faranana ofisialy malomo izany. Manoloana ny tsy fampian'ny rotsakorana amin'ny faritra maro manerana nosy dia mbola hotoizana ny fandatsahana orana artifisialy. Any ivelany dia meloiny manam-pahefana Bielorusy ho tompon'antoka amin'ny fahafatesan'ny mpifindramonina any amin'ny sisintaniny ireo firenena eropeana izay mifanolobodirindrina aminy. Ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy no iarahana aminao amin'izao alarobia maraina voalohan'ny volana desambra taona 2020 izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny omilafy ny teknika, ny pejin'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Mahery ny 2 miliara ariary no vola voafaritra fa tsy maintsy averin'ny jirama amin'ny banky iraisam-pirenena mialohan'ny 3 desambra izao. Nanamafy izay ny ministry ny toekarena sy fitantanam-bola Rabarinirina Arson Rindra Asimbelo manoloana ilay resabe mahakasika ilay tetika sapagoz. Efa fahita matetika ny famerenam-bola aorin'ny fanatanterahana tetika serana amin'ny mpamatsy vola toy izao. Rariny loatra izany satria ilaina mangarahara amin'ny fampiasana ireny vola ny mpamatsy vola ireny. Misy anefa fiaramiasa manoloana ny audit sy indrindra ny resaka famerenam-bola amin'ny fandaniana tsy voafaritra tao anatin'ny fifanarahana. Nomarindra matoa ministra Rabarinirina Arson Rindra Asimbelo fa efa vokatry ny ady hevitra nirahana tamin'ny banky iraisam-pirenena iny taratasy izay niparitaka tamin'ny tambazotra ara-tsosialy iny. Ny jirama no nampanao ny odita fa ny fankatoavana natsi no anjara ny banky iraisam-pirenena raha ny fanazavan'ny ministra raha nitondra ny akony izay odita izay.
Zavana rehetra mahakasika an'izay 25 milion de dollars izay a ka voazavany a ny 23 million de dollars dia miala tao anatin'ny hoe défenseur inéligible zany fa ny lay 1 million 700 dollars manodidina 1 million 700 hitantsika any anatin'ny taratasy iny zany sisa no tsy voazava ka tafiditra anatin'ny antsoina hoe dépense inéligible. Ao anatin'ilay 1 million 700 iny anefany a dia ny 1 million 100 amin'iny a dia tsy avetrany dia tonga dia ho averina amin'ny banque mondiale fa mbola misy zavatra angatahany banque mondiale zany amin'ny jirama azy ilay antsoina hoe document de substitution izay mbola entina ho negosiena manoloana ny banque mondiale raha hoe ekeny a na tsy ekeny ilay document de substitution. Raha hoe ekeny zany ilay document de substitution omeny ny jirama reo a dia tsy aloha ilay 1 million 100 fa ny tena tsy maintsy aloha zany aloha atreto a dia ilay 634 719 dollars voasoratra ao anaty taratasy iny a izay tokony aloha amin'ny ilay alohan'ny fahatelo volana desambra vola zany eo amin'ny 2 milliards 500 ariary eo angamba raha tsy diso ny équivalent an'ilay vola tokony aloha mandrapatonga ny fahatelo volana desambra.
Nambarany ministra trano fa roy mampifandray ny mpamatsy vola sy izay mpisitraka vola eto Madagasikara ny ministera tanitaniny. Ministera ny toekarena sy fitantanam-bola koa no mijery ny olana niaraka tamin'ny jiramary anjara ministera no mamaly ny taratasy mitondra ohatra amin'ny endrika fandanim-bola tsy mazava ao anatin'ny fifanarahana anatin'ny tetikasa iray raha matoa ministra.
Tsy voatery hoe vola tsy hita ilay izy akory a fa indraindray misy hoe faktura tsy mifanaraka amin'ilay zavatra mifanarana tao anatin'ilay accord de financement tamin'ny mpiara-monin'antoka. Ohatra zany hoe manome vola lay partenaire financier antsika anamboarana lalana anankiray any amin'ny faritra anankiray dia rehefa avy eo a rehefa mandeha ny odita dia hita ao anatin'ny odita ao zany fa nividianana misy a faktura ny nividianana billet d'avion ohatrany a anatompona andraikitra anankiray ao anaty tetikasa ilay volan'ilay tetikasa dia ilay tompona andraikitra zany mieritreritra hoe satria anaramaso an'ilay tetikasa no alehako any amin'ilay faritra dia afaka ampiasaiko ilay vola nefa raha vao tsy voalaza tao anatin'ilay fifanarahana tamin'ilay nazahoana ilay vola izay hoe afaka ividianana billet d'avion zay a dia tafiditra avetrana ao anatin'ny antsoina hoe dépense inéligible. Zay moa ny ohatra alaiko satria raha jerena ny archive a eto anivon'ny ministera ny fitantanam-bola dia ny ankamaroan'ny dépense inéligible voarainy eto zany a dia matetika mitovitovy amin'izay endrika ilaiko ohatra toy izay.
Zay zany ny fanazavana amin'ny toekarena sy ny fitantanam-bola mahakasika ny raharaha jirama fa eo amin'ny tontolon'ny rano kosa manoloana tsy fampian'ny rotsakorana amin'ny faritra maro manerana nosy vokatry ny fivaovan'ny toetrandro sy ny fanimbanany tontolo iainana toy ny doro-tanety dia mbola hotohizana ny fandatsahana orana artifisialy isan'ny efa nanaovana izany moa tsaivina ny tany matsehatra ambony sy ny teto Antananarivo sy ny manodidina hotohizana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy izany rehefa feno ny fepetra ara-teknika takiana amin'ny fandatsahana orana artifisialy marina fa manomboka amin'ny 20 tapitrisa ariary hatrany amin'ny 100 tapitrisa ariary ny vola lany amin'ny fandatsahana orana indray mandeha nahitana vokany ny fandatsahana orana ho an'ny faritra Antananarivo satria afaka miasa avokoa ny toby famokarana rano misy araika ambin'ny folo amin'ireo roa ambin'ny folo misy raha toa ka efatra tamin'izy ireo ihany no afaka niasa talohan'ny fandatsahana orana nanazava izay indrindra ny ministran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Ladislas Adrien Rakotondrazaka.
Faritra maro eto amin'ny Madagasikara no maro ny tsy nahazo rotsakorana dia nandray fanapaha-kevitra mitondram-panjakana nanao fitiliana ka ho an'ny faritra zay hita hoe azo atao feno ny fepetra ara-teknika izay ataon'ny meteo dia natao ny fandatsahana orana zany provocation moa ny atsika fa ny orana dia tsy misy orana amboarin'olombelona zany fa ny provocation fotsiny no artificielle nanao ntsika to fianarantsoa dia mety aloha nefa tokony fa fotoana ny orana mako zao tokony toy nefa dia mbola tapaka ihany tatiaorina tapakevitra zany fa mbola hoasina ihany ray mandeha ao amin'ny faritry ny otomatsetra fianarantsoa ambositra satria tena misy fahasarana lehibe koa ny ao ambositra zany a izay arahanay mahita hitanay io a dia izay aloha zany atao a satria rehefa latsaka ny orana ndraindray a mba mahazo rano a reny toby mpamokatra rano tantanan-jirama reny a ary koa ny mpamboly mba mahazo vokatra amin'izany nanao ohatra an'izany koa tsika teto Antananarivo amin'ny faritry mandraka moa hoan'ny resaka ampiakarana ny rano mba ahafahana manodina azy amin'ny resaka angovo a eto amin'ny lemaka Antananarivo a dia natao mba ahazo rano a ireo station de pompage rehetrareo a sy ny mpamboly ihany koa dia misitraka an'izany
ankoatra izay dia nanazava ny fahalotoan'ny ranony jirama izay tonga tena tokantranony olona ihany koa ny ministra Ladislas Adrien Rakotondrazaka ka nilaza fa efa ho voavatsy ho ela izany olana izany
ohatra ny orana rehetra voalatsa tio tondra zavatra be dehibe a somary mavesabesatra zany a ny fahadiovan'ny misy charge be zany le rano dia sahirakirana lay station de production dontsika reo a manadio azy rotsakorana nataontsika hoe provoke le zavatra somary ambonimbony mafimafy ny agressivité ny filatsahany zany fanena tamin'ny fahasimbany filtre atao mafiseza zay tena nataontsika hoe station de traitement tsika tena angeza indrindra de namboarina io a ary vita anio zany a vita ny filtre ny manoseza io fahavitan'ny filtre manoseza io zany de tokony ho hitatsika anatsara ny fahadiovan'ny rano voazara manodidina ny tanàna Antananarivo ny resaka bakteriologie zany a de tsy nitsahatra foana ny traitement bakteriologika zany hoe le fampidirana clore ao anatin'ny renirano vokarina reny mba rano tsy miteraka aretina zany.
Nangatoavy ny solombafim-bahoaka ny volavolan-dalàna momba ny fandravonana ny tetibolam-panjakana ho an'ny ny tetibola ho an'ny taona 8:30 izay ahitana ny jeritodika momba ny fanatanterahana ny lalàna amin'ny fentetibola taona 8:30 ary mamitina ny tondro ara-toekarena sy ara-bola fantatra tamin'izany fa niakatra efatra faingoenina isanjato ny arikarena faobe tamin'ny taona 8:30 raha toa ka efatra faingotelo isanjato ny taona 7:30 nanatombo ny volaniditra tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha oharina tamin'ny volan'ny voaka nahatratra 5.57 miliara ariary mahery ny volaniditra raha toa ka 5.7 miliara ariary mahery ny fandaniana sy 5.7 miliara ariary mahery ny fandaniana efenanivon'ny fitsarana misanany konty moa ny fandravonana ny tetibola ho an'ny taona 5.7 raha nambarany ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa mbola olana mitatao ny sehatry ny asa ankehitriny ny fivoarany valana retina COVID-19 samy nanamafy izany omaly ny solotenany OIT eto Madagasikara ny solotena lefitry ny PAM ary ny filohany GEM nandritra ny famaranana ilay tetika tetikasa basket fond gem COVID-19 teny Antananarenina. Volatrana amin'ny 37 tapitrisa ariary moa no voangona sy nentina nanampiana ireo mpiasa avy amin'ny faritra 13 teto Madagasikara tao anatin'ity tetikasa ity. Ratsivana dia nataony tetikasa mba nanampiana ireo mpiasa trapavoazana tamin'ny valanaretana COVID-19 ary ahafahany miverina amin'ny asa mahomby. Mpiara-miombonantoka tamin'ny GEM na ny vondriny orinasa tsimaky reto Madagasikara tamin'ny tetikasa basket fond GEM COVID-19 ny PAMA sy ny OIT izay notolorana sertifikat. Raha nanao jery todika ny zava-misy aina ny orinasa kehitriny ny filohan'ny GEM Terry Rajona dia nilaza fa tombony nefa fisokafan'ny orinasa maro eto Madagasikara toy ny orinasa Ambatovy izay ahitana mpiasana rivony. Mbola marefo ary mbola hoela kosa voahiarina toy ny teo aloha izy ny sehatry ny fizahantany. Ilaina noho izany ny politika matanjaka entina anarenana ny firenena.
Raha amin'nylafiny makroekonomika angamba no resahana zao tsika zao efa marana ny taona 2020 araky ny fanaviaviana taon'ny Banque mondiale dia lasaky ny 200 ny fitomboan'ny arikarena eto Madagasikara amin'ity taona 2020. Raha ohatra ka miena 700 izy tamin'ny taona 2020. Zany hoe araky ny tanao zany a, raha ohatra ka asintsika le prise en compte ny fitomboan'ny fonony izay eo amin'ny 300 eo a, dia zany hoe eo amin'ny 300 isanatao zany a no fienan'ny arikalina ny Malagasy iray a ao anatin'izay taona roa fanesizay a tamin'ny COVID. Donc itanao araka zany fa na de eo ara ny mpiasa izay mano ny asany a le ekonomia ankapobeny dia ny fitotongana ka ny tena vaindondraraha zany a aminay fiatratsipiakina dia ny fanarenana aingana dia aingana ary amin'ny fomba mavitsika mihitsy a ny fitombony arikarena amin'ny taona 2020 mba ahafahana matatry fitomboana arikarena any amin'ny 5-100 any a afantatsika mofona zay tombo 5-100 raha tsy ho tratra ny fihenana 300.
Tsy mitsamivoatra ny fampiasana ny fifampirarahana ara-bola madinika amin'ny alalan'ny fampiasana finday eto Madagasikara. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly ary teny amin'ny fibentoerany Orange Madagasikara ny fisian'ny tolotra tahiry tsy azo etsehana mandritra ny fotoana nosafidiana na ray volana na telo volana na enim-bolana na ny antsoina hoe épargne bloquée. Tolotra amin'ny finday sambanonisy teto Madagasikara fiaramiasan'ny Orange Madagasikara amin'ny alalan'ny Orange Monnaie sy ny Première Agence de Microfinance Madagasikara na ny PAMF. Tahiry be no iantsoana azy io ka 3.5 hatramin'ny 5.5 isantaona ny tanjanabola azo avy amin'izany. Nanazava izay tamin'ny mpanao gazety ny Italia General ny PAMF Ratsimbazaha Figi.
Afaka manao épargne bloquée daholo izay manana compte Orange Monnaie sy compte MCAD tsy misy fanavakavahana ary afaka misafidy izay épargne bloquée tahiry be mifanahaka amin'ny fitantanan'ny volany. Misy karazany roa ny fangalana an'ilay volana. Raha miandry ianao raha ohatra ka mizotra ara-dalàna daholo ny zavatra rehetra dia tsy mila vola alohan'ny daty ny safidianana voalohany. Efa misy a menu ao anatin'ny Orange Monnaie azonao a manapaka an'ilay fanarahana hoe tsy androko ny enim-bolana fa misy zavatra maika androany dia ho tapahako le izy dia lasa ao amin'ny compte épargnanao le izy a izay mbola rémunéré 5-15 mandrapaka anao azy mandeha alefanao any amin'ny compte Orange Monnaie dia azonao alaina. Raha ohatra indray izy a maharitra an'le fotoana ianao hoe 6 no safidinao miaraka amin'ny tanjanabola 5-15 dia rehefa tonga le fotoana aniversaira ma 6 an'le izy a dia transféré automatiquement mako amin'ny compte épargnanao le izy a izay mbola rémunéré 2.5%. Eo indray ianao zany a no misafidina mbola renouvelénao le izy faharoatra tsisy ilanao azy na efa tonga ny ilanao azy dia alefanao any amin'ny compte Orange Monnaie anao a izay misy a ny point de distribution Orange Monnaie mihoatra ny 15,000 azonao maka an'le izy na ampiasainao andoavana zavatra fa na transférénao araka ny ilainao azy.
fitsangam-piaramonina no anoizantsika ny vaovao. Ny tany zozotra saika hiazo ny mamasina ho malomaraina ny andiana mpianatra veny amin'ny lise teknika Alarobia. Teo Antanimena izy ireo no sakana ny mpitandro filaminana ary naverina avetrany any amin'ny toeram-pianarany. Ny kiasana afika ny lise teknika teny mamasina izy ireo no ny disadisa teo amin'ny samy mpianatra adiateny an-dalana. Andro vitsilasa izay no ny andohan'ny raharaha ny kasitanana mpianatra teny Alarobia teny an-dalana indray anefa androany mpianatra teny mamasina. Navoaka tamin'ny tambazotra tserasera ny herisetra nataon'izy ireo ka nampiaka mpiofina ny mpianatra teny amin'ny lise teknika Alarobia raha vao nahita izany. Tsy tana fa nivoaka ny vavady avy hatrany izy ireo andeha hiazo any mamasina Amalifaty. Nampandray avy hatrany polisy pirenena ny mpampianatra teny Alarobia ka nahatonga ny polisy nanao sakana teny Antanimena. Nambena ny mpitandro filaminana avy hatrany ihany koa omaly maraina ny teny amin'ny lise teknika mamasina isoroana ny fifandonana na ato ny fampianarana. Tsy nahazo nivoaka ny faritry ny sekoly moa ny mpianatra. Toy izany koa ho an'teny Alarobia tsy azo nivoahana sy nidirana ny faritry ny sekoly taoriany nahatongavan'ny mpianatra izay navery ny mpitandro filaminana. Ny karoka vaaolana aingana isoroana ny fifandonana izay mety hitranga avy hatrany moa ny tompona andraikitra teny amin'ny lise teknika Alarobia sy ny teny amin'ny lise teknika mamasina miaraka tamin'ny ministera fampianarana teknika. Fa mbola mahakasika trangam-piaramonina hatrany fa tany Bekily kosa indray. Omaly dia nosamboriny kapiteny ny zandarimaria komandin'ny kompanie tany Bekily ny olona telo solotena ny mponina avy eo amin'ny komina Tanambao Tsirandrange Rasaka Akataksi Borosy akatra ty Antananarivo hitondra ny fitarainany vahoakany amin'ny komina io no ny afitsoky ny solombavim-bahoaka sy ny ben'ny tanàna any an-toerana. Tezitra noho izany ny mponina tao amin'ity komina Tanambao Tsirandrange ity ka nirohitra nankany Bekily anolo tena hogadraina ihany koa miaraka amin'izy telo lahy solotenan'izy ireo. Raha vao naharainy vaovao moa andray matomonjaro indefo dia nampahafantatra tamin'ny tambazotra ara-sosialy fa fandikana lalam-panorenana ny fisamborana toy izany satria afaka mivezivezy malalaka eto amin'ny tany repoblika malagasy ny teratany malagasy sy ny entany. Nanaraha teo ny tenany nisao isy nitrangan-javatra tsy voafe satria anjatony maromaro ireo olona nirohitra nankany Bekily ireo. Rehefa ny fanazavana moa ny toetra dia navela malalaka ireo telo lahy voatana ireo anoindiany. Nankasitraka ny komandin'ny CIRGN Toliary, ny komandin'ny vondrotompoparitra Androy, ny komandin'ny kompanie Bekily noho izany ny filoha nasionaly ny antoko Monimano ny fiaramiasa. Zava-dehibe hoe indray matomonjaro indefo ny fifampianoana eo amin'ny tompon'andraikitra toy izao ho tombontsoan'ny filaminam-bahoaka eto amin'ny firenena. Fa amaranantsika ny vaovao amin'n'ity maraina ity avy eto an-toerana ny lafiny politika ho faranana eto Antananarivo ny fankalazana ny 50 taonany antoko Arema amin'ny alalan'ny bazar de Noel izay ho atao amin'ny la rotonde Besarety ny 10/12/2020 desambra izao. Ny aloha izany moa dia nisy ny fitatezam-paritra notanterahan'ny delegasiona notarian'ny sekretera nasional Anikratsiraka nanaovana ny hetsika Tombazoliky sy Zamanosiky. Notsidiana ihany koa ireo akanjaza na orindramatoa Celine Ratsiraka izay mbola miasa any Kamaroany. Ny 7/10 novambra teo no nanomboan'ny fitsidiana tany Antsirabe avy eo niazo tany Ambositra Ambohimasoa hifanadiana vohipeno vangaindrano farafangana manakara mananjary osy ary mifarana tao tapitanana ny fianarantsoa. Nisy tamin'izany ny fianana tamin'ireo mpikambana anatiny antoko Arema nampahafantarana azy ireo ny fanapaha-kevitra tao amin'ny kongresy ny antoko tamin'ny 20 Mars 2020. Noraisina ihany koa ny etaeta sy ny sosokevitry ny mpikambana mba ampiroboroboana ny antoko. Amin'ny antoko revolisionera malagasy ny Arema dia ilaina foana ny fanavozana manaraka ny fivoarana misy anatiny fanajana ny vahoaka sy ny tandrazana hoy ny sekretera nasional Anikratsiraka.
Ny revolisiona amin'ny maolona, revolisiona kulturaly, revolisiona ao amin'ny sehatriny ny haitao, ny sehatriny sosialy. Ka eo moa zany tsy maintsy apetraka ny malagasy ho fahindondra raha ny maha malagasy. De misy koa ny revolisiona politika moa zany tsy tononoka daholo izay rehetrarehetra fa revolisiona politika koa na amin'ny zon'ny vehivavy moa zany na eo amin'ny fanaovana politika satria betsaka ny olona zao atao ohatrany hoe asa manokana politika fa tsy asa manokana politika fa asa fitaizana, asa fikarakarana ny maolona sy ny olona sy ny malagasy ny tanindrazana. Izay no natonga ny antoko Arema naka ny teny filamatra hoe Arema vahoaka tanindrazana. Raha manao politika ianao a tokony karakara vahoaka, tokony karakara.
No faranana tamin'ny fambolen-kazo ary fototra nahitana voasary nanamboka feo eucalyptus arkenina ny fanamariana fa 5/40 taona ny antoko arema tany amin'ny faritany Fianarantsoa tany isandra izay ilevena ny raiben'ny sekretera nasionaly no nanaovana ny fambolena. Nisy ihany koa tamin'ny alahatolakandro ny fiaraha-mivavaka tao amin'ny sœur réparatrice Ambatomena notarian'ny monseigneur Fulgence ho fialan-tsasatra ny fanahiny amiraly Didier Ratsiraka. Tsaivina fa ny alohany tany amin'ny faritany Fianarantsoa dia tany andrenivohitry Tomasina ny mpitarika ny antoko arema avy eo tany Diana ny any amin'ny faritany Toliary sy ny any Savay indray ny fandaram-potoana manaraky ny antoko arema. Hoentina aminao indray ary izao ny vaovao any ivelany. Any Belorusia mitoetra ny fanandraman'ireo mpifindramonina fanandraman'izy ireo mitsofoka any Polona izany hoe ireo mpifindramonina sy any Lituania. Nilaza ny manam-pahefana Belorusia fa nahita olona roa maty tany akaiky ny sisitanin'izy ireo. Nokianiny sy nomeloiny noho izany ireo firenena eropeana mifanolobodirindrina aminy fa tomponantoka amin'izao tranga izao. Any toerana moa manay mafy ihany koa ireo mpifindramonina fa mihoatra lavitra noho izany ireo olona efa maty any amin'ny sisitany ireo satria tena manjaka mafy ny atsika kanefa tsy manana ialofana sy orakofana ireo olona ireo. Ofisialy ankehitriny fa hirotsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy any Frantsa Eric Zemmour avy amin'ny antoko farany havanana. Tamin'ny alalan-drakitsary somary manaitaitra sy mampitebitebo ny nampafantarana izany nilazanany fa amonjy any la Frantsa izy. Hita ho tsy dia nahazo aina nefa ity mpanao politika ity rehefa niakatra voalohany tamin'ny fahitalavitra TF1 klasin'ny frantsay olona ti adhevitra sy mpanaparitaka resabe na polemista moa inga Eric Zemmour efa nitety faritra ihany sy tatoato izay saingy izao vo nilaza ofisialy ny akandida azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay. Ary neno ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'ny ity maraina ity toy ny mahazatra amin'ny sivirany tompo masom-baovao.